«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» вас вітае Алена Струва. Добры дзень. Праграму пачнём з допісу, які пакінуў на нашым форуме Лёха. Так прынамсі падпісаўся гэты чалавек. «Жыву ў Беларусі», піша Лёха, «а таму, як кажуць, ад сумы ды ад турмы не заракаюся. У гэтай сувязі часам заходжу на ваш сайт, туды, дзе змешчаная гэта перадача. У сувязі з нядаўнімі сексуальнымі пагрозамі адміністрацыі в Мазырскай калоніі на адрас палітвязня Змітра Дашкевіча, пра што пісалі ў СМІ, праз спасылкі выйшаў на вашу мінулагоднюю праграму пра гвалт у беларускіх турмах, у якой пытанняў аказалася больш, чым адказаў. Ваш сталы наведнік, таксама з былых, напісаў тады камент, на які вы не адрэагавалі. Вось гэты камент.
Не шукайце чорную котку ў цёмным пакоі, вы яе не знойдзеце. Брыдка чытаць пра тое, што гвалцяць у турмах. Мусара на тое і мусара, каб палохаць усімі магчымымі наступствамі. Аднак это не значыць, што гэта адбудзецца. Калі толькі самі мянты не пачнуць нахабнічаць, але такое наўрад ці магчыма ў калоніях, бо ўсё таемнае становіцца відавочным. У мусароў тады будуць вялікія праблемы. Таму размовы пра магчымае згвалтаванне – гэта на карысць бедных. Добрая адмазка для тых, хто падпісвае розныя паперы. Мы падпісалі, таму што пагражалі апусціць. Мянты абяцаюць гэта не толькі палітычным, а ўсім, каму лічаць патрэбным. Праца ў іх такая, мусарская. У той же час многім яны такога не скажуць, просто з-за таго, што гэтая пагроза не пракоціць. Зразумела, нічога нельга выключаць. У сям'і не без вырадкаў. У нас у Беларусі пакуль яшчэ практыкуюцца прэс-хаты. На свабодзе такія рэчы таксама могуць быць. Я не выключаю таксама, што самі пакрыўджаныя з нейкіх уласных памкненняў пішуць у СМІ і скардзяцца на сваю долю, распавядаючы пры гэтым нейкую жаласлівую гісторыю пра сваё жыццё. Але не трэба акцэнтаваць увагу на гэтым, не трэба раздзімаць праблему. Я заяўляю катэгарычна, у беларускіх турмах не гвалцяць. Калі такое мае месца, то гэта бязмежжа, за якое давядзецца адказваць па ўсёй строгасці арыштанцкага жыцця. У вашых перадачах узгадваўся Сергей Глушак. Спытайцеся ў яго, спытайцеся ў каго-небудзь з палітычных, ці гвалцілі іх падчас іхняй адседкі. І яшчэ, трэба проста мець на ўвазе, што ў турмах, як і на волі, ёсць людзі з нетрадыцыйнай арыентацыяй. Яны ёсць практычна ва ўсіх турмах свету. Адрозненне толькі ў назве.
Сёння мы будзем рэагаваць на допіс Лёхі, а таксама на камент з Дмітра Каляды, і прапанаваную імі тэму мы абмяркуем пры канцы праграмы. У яе абмеркаванні возьмуць удзел Сергей Глушак, які недаўна вызваліўся з вацавецкай калоніі пасля 8-гадовай адседкі, і былы палітвязень, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка, які адбываў пакарання ад 2009 па 2011 гады ў Бабруйску. Іншы былы палітвязень, доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, называе розныя запалохванні такога кшталту, якія ўжывае ў дачыненні да незручных зняволеных турэмная адміністрацыя, часам пры дапамозе іншых сядзельцаў, элементам мацнейшага псіхалагічнага прэсінгу, мэтай якога зламіць волю канкрэтнага чалавека і растаптаць яго як асобу. У сваёй кнізе «Як выжыць у турме» Юры Бандажэўскі піша: «Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых устаноў прысуе зняволенага з дапамогай некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сябе многія палітвязні, не быў выключэннем і я». Рэкамендацыі прафесара пра тое, як не зламацца і выстаяць у падобных сітуацыях, гучаць кожны тыдзень у нашай праграме. Урыўкі з кнігі Бандажэўскага чытае Юразь Пушлякоў.
Нередка здараецца, што, не бачыўшы свайго сына ці мужа працяглы час, блізкія раптам падчас турэмнага спаткання звяртаюць увагу на тое, як змянілася ў яго пастава. Многія, хто на волі ўспрымаўся высокім, ужо такімі не падаюцца. Сапраўды, шмат хто з вязняў, знаходзячыся за кратамі, пачынае горбіцца, расці ўніз. Чаму? У турэмных сценах чалавек, не маючы ў дастатковай ступені фізычных нагрузак, робіцца аслабленым. Да таго ж, за кратамі няма ўмоваў для адпачынку хрыбетніка. Зняволены увесь час у напружаным стане. Паспрабуйте целый день провести на ногах. Калі вязень и дозволить себе присесть, дык только на короткий час, причем у поставе далеко ненормальной с физиологичного гледзяща. За всякие иншие спробы дать отпочить спине, например, на короткий час прилегче, вязня могут чакать самые строгие санкции с боку администрации. Отсюль и дисбалянс у функционовании тяглиц шии, хребетного слупа, пояса верхних концовинов. Еще обовязково варто отзначить порушение минерального обмена у костево-тяглично-суставной системе, якое обумовленное перш за все дисбалансом у харчаванні. Это отсутность у рационе належной колькости минералов, витаминов и інших життєво важных биологичных агентов. Нестача только двух из них, кальцию и железа, поступово веде до железистой анемии и гипокальциемии. У выніку это оборачивается не только порушением поставы, а и больш серьезными порушениями всей костево-тяглічной системы. У якости прикладу приведу свой выпадок. Провевши шмат годов за кратами, уже на вольном поселении у Гизгалах, я вырашил переставить лядовню, якая стояла у покои. На зоне я подтримливал себе с допомогою разных физичных нагрузок. Дагэтуль на воле так само регулярно займался практикованиями с вагою. Перасунуть лядовню не было для меня проблемой. Однако, коли я приузнял левой рукою нижний край лядовни, то отчул разрыв тяглицы. Долгая головка бицепса, двюголовая тяглица, у яе сухожильной частцы одорвалася. Уже потым довелось робить операцию на руце. Таким чином, при наявности развитой тягличной тканки, у меня назирались порушения обмену речевов у злучальной тканцы, якая утворяет сухожильную частку бицепса. Сухожильная тканка стратила эластичность и тривалость, тому и здарился ей разрыв, навод при незначном физичном уздеянии. Варто подкреслить, что от стану злучальной тканки наших органов, у тым лику и костявого шкелета, залежит життядейность организму. Эта система вельми отчувальная до усих вонковых уздеянняў.
Як піша аўтар, парушэння паставы гэта толькі відавочная частка айсбергу, то бок сур'ёзных парушэнняў абмену рэчываў і структуры апорна-рухальнага апарату. Карэкцыі падлягае лад жыцця чалавека, у тым ліку рацыён харчавання. Вядома, патрэбныя рэгулярныя заняткі фізычнымі практыкаваннямі, але зноў жа з улікам таго, што ў чалавека парушаны абмен рэчываў і што ў жыццёва важных органах і сістэмах ёсць сур'ёзныя змены. Юры Бандажевскі працягвае.
Як доктор і былы вязень, разумею, што ва ўмовах зняволення гэта вельмі цяжка. Дапамагчы захаваць здароўе ў канкрэтнай сітуацыі можа сістэмны падыход. Пачнем з фізычнай загартоўкі. Каб процістаяць сістэмным захворваннем арганізму, падтрымліваць ва ўмовах абмежавання руху нармальны кровазварот, многія савецкія дысідэнты, вязні ГУЛАГу, спрабавалі штодня ў няволі рабіць фізічныя практыкаванні, загартоўвацца. Мяркуючы па звестках, якія трапілі ў СМІ, штодня фізычна практыкаваліся ў няволі і такія беларускія палітвязні, як Васіль Лявонаў, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч. Васілю Лявонаву, калі ён адбываў пакаранне, было больш за 60. Супраць яго ўжываўся неспынны псіхалагічны прэсінг. У яго вымагалі прызнання ў арганізацыі дзяржаўнага перавароту. Лявонаў выстаяў, дзякуючы моцнаму характару і штодзённай загартоўцы. Кожнай раніцы рабіў халоднае абціранне.
Смотреть за собой надо, за жимом, за все. Так размяться, чтобы была необходимость хорошо обтереться холодной водой, вытереться, выдраиться, все нормально. Наверное, организм сам себя мобилизует, и болеть не приходилось, и не было нужды. Ну и, знаете, ведь человек, когда он, это же стрессовое состояние, в этом состоянии болезни не берут.
Анатоль Лябецька у камеры «Американки» штодня рабіў па 1000 адцісканняў і выходзіў на гадзінны шпацыр на турэмным падворку ў любое надвор'е.
У мяне было на кожны дзень такое хатняе заданне падчас выхаду на вуліцу, незалежна ад таго, дождж, снег, сонца, тысячу разов оттиснуться, отжаться.
Тысячу
разов от этого вот бетона, и никаких не может быть выключений. Там культ силы. И когда они видят, что человек не сдается, что он смагается за то, как быть в доброй форме, я думаю, что от некоторых, вот тех, кто из администрации, я отшел такое поблажливое отношение до себя, ненавидно вот за демонстрацией того, что у меня добрая физическая форма. И самое интересное, что все, кто со мной сидел, они так или иначе начали заниматься своей физической формой и физкультурой. Когда вот есть дух, то ты можешь физическую свою форму подтягивать до некого, ну, больше высокого уровня. Если нема духа, то навод, когда у тебя есть, ну, от Бога дадены некие добрые кондиции физические, то их тяжко развивать.
Так загартовываўся за кратамі Анатоль Лябедзька. Тое ж самае тычыцца і Міколы Статкевіча. Пры гэтым абодва лічылі неабходным, як след расцерціся, пабегаць, паскакаць. Фізічнымі практыкаваннямі Статкевіч, як вынікае з ягоных лістоў на волю, працягвае займацца і цяпер у крытай магілёўскай турме. Для гэтага яму дастаткова 1-2 метраў камеры ды ўласнага цела ў якасці спартовага снарада. Щодня качаться раю Статкевич і іншим політв'язням.
Я справді займаюся фізкультурою все своє свідоме життя. Навіть на крайній повночі у мороз, в цю полярну ночь я бігав.
Як ви самі оцінюєте теперішнє здоров'я нації?
Є проблемою, бо про це свідчить навіть протягле життя. Коли в нас середня чекаємо протягле життя мужчини, не закінчується годов 65, то про що це говорить? Великий відсоток людей, які зловживають алкоголем, шмат смерті на цьому. Великий відсоток людей, які поживають пеньовою виробою. Це все ж відбувається. Люди ще навіть співати. Дай машину нормально заробляць, перспектыву, і ўсё зменіцца.
Гаварыў палітвязень Мікола Статкевіч. Гэты запіс быў зроблены незадоўга да яго арышту ў снежні 2010-га. Кандыдат у дэпутаты гаварыў тады, наколькі важна сучаснаму беларусу, а тым больш палітыку, быць фізычна загартаваным. Запісы Васіля Лявонова і Анатоля Лябедзькі былі зробленыя для свабоды хутка пасля іх вызвалення за кратаў. А тепер знову до системи виживання у турмі Юрія Бандажевського, доктор медицини і колишній політв'язень, пише.
Для того, щоб підтримувати себе у належній фізичній формі за кратами, можна використовувати любые легальні можливості. Наприклад, пристосувати пластикові бутельки з-під мінеральної води, залівши в їх звичайну воду з-під крана. Пластиковий пакет з такими бутельками можна використовувати у якості спортового снаряда, підіймаючи над узровнем плечей і над головою. Це допомагає розпрацьовувати тягліці рук, плечового пояса, шиї, спини. Вельми корисно в умовах неволі обливатися холодною водою. Обливання холодною водою повелічує аховні сили чоловічого організму. Це один з самих ефективних способів стимуляції організму. При гэтым у кроў выкідаецца шмат высокаактыўных агентаў і медыятараў, якія спрыяюць паляпшэнню настрою і агульнага тонусу арганізму. Далёка не заўсёды гэта магчыма, але калі з'яўляецца такая магчымасць, яе варта выкарыстоўваць. Я ўжываў кантрастнае абліванне вадою яшчэ калі быў на волі, жыў і працаваў у Гомелі. Гэта дапамагала мне захоўваць бадзёрасць духу і ўпэўненасць. У перыяд майго турэмнага зняволення гэта не ўдавалася. Але затое, калі я апынуўся ў калоніі пасяленні, я абліваўся ўвесь час. Для гэтага звычайна выкарыстоўвалася вядро чыстай вады, астуджанай, якое рэзка вылівалася на галаву. Калі чалавек не мае такой звычкі, можна пачаць халоднае загартоўванне з ног. Не шкодзіць, калі-нікалі пахадзіць босым па снезе. Пачынаць трэба штодзённага абцірання. У кожнай камеры ёсць кран з халоднай вадою. У турме воднымі працэдурамі лепш займацца раніцой, калі большасць сукамернікаў яшчэ спіць і не блытаецца пад нагамі. Як ні дзіўна, але многія сядзельцы асабліва не задумляюцца над тым, што чым чысцейшы чалавек і чым больш часу ён аддае асабістай гігіене, тым менш у яго шанцаў падчапіць якую брыду. Магу сказаць, што праз зняволенне я, класічны лекар, стаў разумець медыцыну на больш высокім узроўні, то бо значна глыбей, чымся проста паставіць дыягназ, прызначыць таблеткі.
У Ви слухали черговий уривок з книги Юрія Бондажевського «Як вижити у тюрмі». Текст читав Юрась Пушляков.
Свобода у тюрмах. Як вижити за кратами. Ведуча циклю Аліна Струве.
У ефірі «Свобода у тюрмах» до головної теми програми сексуального гвалту за кратами. Як відзначають наші слухачі і читачі, останнім часом все частіше гучать погрози об сексуальному гвалті на адрес політв'язню, поводлі близьких цих людей під час так званих резбінов, в'язнів. У випадку їх несупрацовництва з адміністрацією, тюремники полохають наданням їм низького тюремного статусу, покривдженого або опущеного. Що може стояти за такими погрозами? На гэтае питання адказує Сергій Глушак, який недавно визволився з івацавіцької колонії після 8-годової відсідки, і були політв'язень, а тепер правоборонця Андрей Бондаренко. Ягоний стаж за кратами – 1.5 года. Подобно іншому былому зняволеному з метро Каляде, Андрей Бондаренко адрынає наявність сексуального гвалту у беларускіх турмах.
Никакого сексуального насилия, ну, по крайней мере, в распространенном виде. Понятное дело, что закрытое общество, понятное дело, что есть определенные градации, есть определенные традиции, есть определенные законы, которые соблюдаются до сих пор. Все это пришло к нам из советского пространства и до сих пор еще существует, несмотря там на все попытки с этим бороться. Но те, кто говорят, что это распространенная ситуация в тюрьмах, я думаю, що більше всього преувеличивают это все.
Сергій Глушак, який відбував покарання у різних поправчих установах, лічить, що сярод в'язнів у Білорусі ніхто ніколи не пойде на подобний гвалт. Покольки з нашими суразмовцями ми зустрікалися у кав'ярні у шумний обідній час, запис отримався недостатково якісним, і ми вимушені перечитати виказування у дикторському виконанні.
Ніхто ніколи на це не пойде. Це якщо раніше 80-х.
Ніхто на це ніколи не пойде. Це коли раніше 80-х були прес-хати. Тая Градзенская крытка. Там былі сядзельцы-крымінальнікі, якім няма было чаго губляць. Ну і трэба было некага арыштанта правучыць, збіць, дык яго і кідалі ў тую камеру. Такое было бязмежжа. Аднак потым гэта ўсё кудысьці зышло. У нас дзейнічаюць свае непісаныя законы. Чалавек можа атрымаць фізічна, вербальна за некі ўчынак. Але такога пакарання, каб некага згвалціць, няма. Бо калі такое адбываецца ў камеры, то чалавек ці некалькі людзей, якія ўчынілі такое, яны абавязкова будуць трымаць адказ перад зэкамі, куды б яны не паехалі, дзе б яны не апынуліся. Я маю на увазі такі варыянт, калі нейкага маладзенькага сімпатычнага хлопчыка, так бы мовіць, пераканалі, знайшлі аргументы ці прымусілі да сексу. У гэтым выпадку ніводзін не пазбегне адказнасці. Гэта ўсе цудоўна разумеюць.
Ні адзін з іх не ўйдзе. Ні адзін. І гэта ўсе прекрасна разумеюць.
Яким же чином і за що в'язень може отримати статус покривдженого або недотикального, говорить Сергій Глушак.
Статус. Ну, якщо він по своїй волі, нетрадиційної орієнтації.
Гэта калі чалавек па сваёй прыродзе і волі мае нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю, калі ён сам сябе так пазіцыянуе. А так, в іншых выпадках у нас дзейнічаюць свае няпісаныя законы. Лічыцца, што з пакрыўджанымі нельга, напрыклад, вітацца, піць гарбату і гэтак далей. Калі кагосьці кідаюць да іх у камеру, то ён мусіць настойваць на ўласным высяленні адтуль або іх выгнаць. Калі чалавек ведае, што трапіў да пакрыўджаных і п'е з імі гарбату, натуральна ён трапляе ў гэтую катэгорыю. Калі не ведае, то нічога з ім не будзе. Атрымаюць па вушах тыя ж пакрыўджаныя, што не паведамілі. Увогуле, калі чалавек не захоча атрымаць гэты статус, ён ніколі яго не атрымае. Разумны чалавек не зробіць нейкіх выпадковых памылак.
Не можа даже такім быць ошибок.
А вось меркаванне Андрэя Бондаренкі.
На самом деле здесь в двух словах не объяснишь все такие скользкие моменты. Это такая своеобразная традиция в тюрьмах, которой ты вынужден следовать не из-за того, что там поддерживаешь, не поддерживаешь, а просто из-за того, что это общераспространенное, скажем так.
У гэтай сувязі узгадваецца мінулагодні выпадак, які адбыўся ў Івацавіцкай калоніі. Размова ідзе пра спробу суіцыду палітвязня Мікалая Аўтуховіча. Дарэчы, пра гэта свабодзе першым паведаміў Сергій Глушак. І на наступны дзень ад некаторых праваабаронцаў можна было пачуць, што Подставой для этого учинку стал перевод Аутуховича у камеру с людьми с низким тюремным статусом. «Что здарилось тогда на сам речь?» – говорит Сергей Глушак.
Это Коля почему? Потом скрывался там.
Чому Коля ускрывался там? Тому что его подставили тюремные офицеры. Учинили подлость насуперек слову офицера. А для его, человека с высоким почуцем отказности, слово офицера – это не пустый гук. И от этого он моцно покутывал. Иншего выстя с его нагледища не заставалося. Сцвержать, что его, воина-афганца, можно было наполохать неким гвалтом ци статусом – смешно. На зиме еще одного вязня покарали за звонки на свободу. Зрозумело, официйные подставы были разные. Коля, например, сел в ШИЗА за то, что не ходил в столовку. Мы сидели у камерах насупрать. Час от часу бачились, однако размовлять отрымливалось частей. У вечера. Там труба, про якую кричишь. Вот так размовляли.
Слышишь? Переговаривались.
Як ставилися до Аутуховича на зоне у Воголя, пытаюся я о моего суразмовцы.
Кто вот лично его знал, хорошо с ним был знаком. Ну, естественно.
Для тех, кто особисто с ним был знакомый, его не хапает. Его этой зимой после суду перевели в городенскую крытку, как злостного порушальника дисциплины. Колю поважали и ходили по допомогу и подтримку. Я сам бачился зим что дня. Але агулом ставление до таких людей то, что и в громадстве. Были те, кто просто не зауважил того, что его перевели. А многие навод и не ведают, что такое политвязень, кто это такие.
Вообще не знает, кто такой, что такое.
Гэта быў Сергей Глушак, і ён і Андрэй Бандарэнка перакананыя. Пагроза сексуальным гвалтам у беларускіх турмах ёсць псіхалагічным ціскам. Яна не рэалізуецца, і гэтым беларускія турмы адрозніваюцца ад расейскіх. Андрэй Бандарэнка робіць наступную выснову.
Собственно говоря, общество в колоніях, в тюрьмах, в местах лишения свободы – это своеобразная миниатюра общества. Да? И общеизвестно, что большинство населения очень отрицательно относится к людям с недотрадиционной сексуальной ориентацией. Вот в местах лишения свободы к этому относятся очень плохо. Соответственно, как бы это основная составляющая так называемых опущенных. Это идет еще со времен Советского Союза, передается, как говорится, из поколения в поколение. Заключенные пытаются соответствовать этим правилам. Ну, в большей степени это все потихоньку уходит в прошлое.
Выслухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Состранимся простый день.